taivas ja maa.
Tervitan siit poolt kõik raadiokuulajad, minu nimi on Allan Kroll. Ma loen alustuseks kirjakoha Pauluse kirjast Efeslastele ja siit Efesuse kirja viiendast peatükist, salmist 15-17. Siis vaadake hästi, kuidas te elate, mitte kui rumalad, vaid kui targad, pidades aega kalliks, sest päevad on kurjad. Seepärast ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on Issanda tahtmine. Ma tahan tänases saates rääkida sellisel teemal nagu meile antud aeg. Keskenduda konkreetselt tahaksin sellele, mis moodi me seda meile antud aega kasutame ja millised on meie prioriteedid selles. Paulus ütleb, et me peaksime vaatama hästi, väga hoolsasti, kuidas me elame. Mitte kui rumalad inimesed, vaid kui targad inimesed ja siis ta kirjeldab, mida teeb üks tark inimene ja ta ütleb nii, et tark inimene on see, kes peab aega kalliks. See tõttu, et päevad on kurjad ja siis ta veel kord rõhutab, et ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on Issanda tahtmine. Nii et siis Issanda tahtmine ilmselgelt on see, et me peaksime aega kalliks ja Issanda tahtmine on see, et me elaksime nii nagu targad inimesed elavad. Nii et siis teemaks tänases saates on meile antud aeg. Ma usun, et aeg on üks kõige kallimaid varandusi, mille Jumal meile kinkinud on. Ja sellepärast ma arvan, et Paulus ütlebki siin nii, et me ei oleks mitte rumalad. Rumal inimene on see, kes raiskab sellist võrratud varandust, mille Jumal meie kätte on usaldanud. Ja eriti rumal on see just seetõttu, et raisatud aega me ei saa mitte iialgi tagasi. Inimesed on unistanud aastakümneid, ilmselt aasta sadu sellest, et oleks olemas ajamasin. Meil on kõik sugu ulmefilme, mis räägivad sellest, et inimesed saavad ajas rännata edasi või tagasi. Kui on tarvis teha mingisuguseid halbu otsuseid ümber, siis ei ole see mingi probleem. Vajutada ka nupule, kerid ennast vastavasse aastasse ja siis võtada teed need asjad ümber. See on küll kurb, aga kahjuks see asi on võimatu. See on välistatud, ma arvan, et me teame, et ei ole leiutatud ajamasinat ning ma arvan, et ka kunagi ei leiutata. Lihtsalt see tõttu, et Jumal on selle niimoodi paika pannud, et inimesed saavad liikuda selles ajas ja ruumis ainult ühes suunas. Kas Jumal saab ise liikuda mitmes suunas, seda on siin spekuleeritud ja arvatud, aga see ei ole tänase saate teema. Nii et siis igasugused unistused mingisugusest ajamasinast on suhteliselt mõtetud, sest vaevalt, et inimkond kunagi leiab sellise võimaluse, et minna ajas tagasi ja teha ümber või muuta neid otsuseid, mis kunagi on tehtud valesti, teha otsused seal, kus on otsused jäänud tegemata, seetõttu, et aeg lihtsalt ei peatu. Aeg ei peatu, aeg läheb edasi ja ei ole meil mingisugust ajamasinat, millega neid otsuseid ümber teha või aega peatada. On ka selliseid ulmefilme, kus mingid inimesed mingisuguse aparatuuri abil saavad siis panna aja nagu pausi peale, umbes nii nagu videofilmi, et ma vaatan ja siis ühel hetkel on tarvis näiteks kas või telefoni kõnele vastata, vajutan pausi peale ja kogu tegevus jääb seisma. Reaalses elus sellist asja ei ole, sellist võimalust ei ole ja ma arvan, et ei tule samuti, et me saaksime panna aja pausi peale ja siis hiljem tulla tagasi ja teha midagi, mis enne pooleli jäi. Samuti piibli järgi ei ole olemas mingisugust sellist võimalust, et me elame siin ühe elu ära, kui me ei ole siin võibolla kõige mõistlikumaid otsuseid teinud, et siis me sünnime uuesti, taas kehastume, see on siis see reinkarnatsiooni õpetus, et me kehastume uuesti kellegina siis, kes iganes see ka poleks, vastavalt sellele, mis moodi me varem oleme elanud ja siis maksame kinni oma karma võlga kõike neid valesid tegusid või õigete tegemata jätmisi, mis siis eelmistes eludes meile kaela kuhjunud on. Ei ole ka sellist võimalust olemas, sest Piibel ütleb väga selgelt Heebra kirjas, Heebra 9.27, et inimesel on määratud üks kord surra ja siis on kohus. Ehk siis kokkuvõtte kõigest sellest, mis on öeldud või tehtud või tegemata jäetud. Nii et siis ma arvan selle tõttu, Paulus siin ütlebki, et me peaksime pidama aega kalliks. Seda sama ütleb ta ka Kolossakirjas, Kolossastele 4.5, täpselt samamoodi, et me peaksime pidama aega kalliks, sest aega ei saa peatada, aega ei saa tagasi keerata, kuigi ma arvan, et kõigil meil on selliseid asju, mille suhtes me mõtleme, et oleks ainult see võimalus mul olemas. Ma oleks öelnud mingis kohas mingid sõnad, mis jäid ütlemata, ma kahetsasin seda hiljem. Oleks võibolla jätnud ütlemata mõned sõnad, mida ma kahetsasin hiljem. Oleks teinud midagi või tegemata jätnud midagi. Oleks võibolla rohkem olnud koos perega, oleks rohkem pööranud tähelepanu suhetele, aga nüüd on see aeg möödas ja seda ei saa mitte mingi valemiga enam tagasi. Ajaga on üks selline huvitav lugu, et isegi saatan ei saa meie käest aega röövida. Mõni inimene võibolla arvab küll, et saatan seda teeb, aga tegelikult sisuliselt võttes ta ei saa. Selles suhtes, et ta võib inimesi mõjutada oma aega valesti kasutama ja valesti sisustama. Ja ta kindlasti pakub kõigile meile kuhjaga igasuguseid võimalusi, et sisustada oma aega valesti, et raisata seda aega nii nagu meil eestlastel ja mitmetel teistel rahvastel samuti on selline ütlus, et inimene lööb aega surnuks. See on üsna nukker lugu, kui Jumal on meile kinkinud sellise võimaluse ja meie võtame lihtsalt lööme seda surnuks. Aga selles suhtes ma saan aru, mida inimesed silmas peavad. See on siis kasutu aeg, kus me lihtsalt püüame kuidagi moodi sellest läbi minna ja mitte liiga suuri prohmakaid teha. Nii et siis kurat ei saa meilt aega röövida. Aga ta saab meid mõjutada või vähemalt püüab meid mõjutada selleks, et me oma aega valesti kasutaksime ja valesti sisustaksime. Jumalal on kõigi inimeste jaoks konkreetne plaan, eesmärk ja ka ajakava. Kui nüüd selles Jumala plaanis on paika pandud teatud kohad, kuhu me peaksime jõudma. Minul alati see pilt, mis mul nagu selle teemaga seoses tekib silme, et on nagu maakaart. Et ühel hetkel ühes kohas me sünnime ja alustame oma teekonda. Ja Jumal on selle niimoodi selle kaardi peale maha märkinud, et me peaksime oma elu jooksul, meile antud aja jooksul läbima teatud distantsi, puutuma selle jooksul kokku teatud inimestega, tegema teatud asju ja nii edasi. Ja selleks nüüd siis, kui me ühest punktist alustame, siis Jumal teab, kui kaua meil on tarvis aega, kui palju kulub aega selleks, et jõuda nii-öelda punktist A punkti B. Seal on erinevad ristmikud, mis kindlasti meil elus ette tulevad, kus me peame otsustama, kus me peame valima, kuhu poole pöörata, kas minna otse või pöörata paremale või vasakule. Seal on kõik võimalikud ahvatlused, kus vaenlane on pannud meile mingisuguseid reklaamplakateid tee äärde, et me pööraksime sinna või tänna ja läheksime Jumala plaanist välja mingisugustele valedele teedele. Ja kui keegi me kuulates tunneb, et täpselt seda ta praegu on teinud, et ta on mingisugusel valel teel, mingisugusel eksirännakul, ei tea, kus mingisuguse külavahe tee peal nii vaimulikus mõttes, ei tea ise ka enam, kus ta on, siis minu palve ja minu usk on kindel selles, et kui sa seda saadet täna kuulad, siis see ei ole mitte juhus, vaid see on samuti tegelikult üks võimalus, nagu üks selline verstapost sinu elus, mille Jumal on sulle kinkinud selleks, et sa näiteks teed tagasi. Teed tagasi Jumala plaani juurde, ükskõik kui sügaval võsas sa enda elus ka ei oleks. Siis Jumal praegu, ma usun, paneb nagu sellise sildi, nagu märgi tee äärde, mis osutab noolega sinna poole, kus läheb see tee, mille peale Jumal on sind kutsunud ja pannud ja Jumal kutsub sind selle juurde tagasi. Meil on see hea lohutus, et on asju, mida me oleme valesti teinud ja kõigil meil on neid ilmselt päris piisavalt, et Jumal ei ole selles suhtes lõpetanud. Jumal pakub meile võimalust pöörata sellele õigele teele tagasi. Isegi siis, kui me oleme raisanud kohutavalt aega, ekseldes mingisugustel hämaratel teedel, tehes mingisuguseid kummalisi asju ja siis ühel hetkel võibolla nii nagu see kadunud poeg, keskendunud endasse, saanud aru, et see on täiesti aja raiskamine, see on elu raiskamine, see on kõigi meile antud andide, talentide ja ressursside raiskamine. Ja me saame aru, et see nii on ning pöörame otsa ümber ja läheme tagasi sinna, kus Jumal meid pannud on. Just kui ma seda saadet praegu teen, siis päev varem käisin ma Harku naiste vanglas jutlustamas ja rääkisin sellel samal teemal. Ning tõin sellise asja välja, mis mul ei olnud kuskil märkmetesega, kuskil nagu meeles ka, et ma selle teemaga seoses sellest räägiksin. Et rääksin, et paljud teist naistest on ilmselt sarnases olukorras nagu Joona. Jumal on annud sulle teada, mida sa tegema peaks, vähemalt sa oled oma südames aimanud, mis on õige. Ja sa ei ole seda teinud. Sa oled läinud täpselt vastupidises suunas ja see tõttu sattunud hätta. Täpselt nii nagu Joona, kes ei kuulanud Jumala sõna ja siis sattus tormi kätte. Siis kui kõik rahvas kisendas Jumala poole terve selle laeva meeskond, siis tema magas õndsa tund. See on kurbaga tihti peale. Me oleme seises olukorras, et kõik meie ümber näevad, et asjad on sassis, aga me ise ei näe. Me oleme sellises kuskil trümmis nii-öelda vaimulikus mõttes mingist talveunes ei saa arugi, mis meie elus toimub ja siis lõpuks aetakse seda üles, saadakse teada, et tema on kogu selle asja põhjustanud ja siis Joona ise pakub välja, et hea küll visake üle parda mind. Nii et lugu oli halb ja halvemaks läks. Ta ise oma sõna kuulmatusega oli selle jutumärkides elutormi endale kaela tõmmanud. Vahel on nii, et kurat võib tuua meie ellu neid elutorme, nii nagu me näeme Jeesuse ja tema jüngrite puhul, kui Jeesus oli öönud jüngritele, et läheme teisele poole seda järve, siis jüngrid kuulasid sõna, Jeesus oli nendega ühes paadis ja tuli torm ja Jeesus samuti magas ja mitte sellepärast, et ta oleks vaimulikult olnud nii tönts, et ta ei saanud aru, mis tulemas oli, vaid sellepärast, et ta teadis, et kui tema on selle sõna öönud, siis teisele poole jõutakse. Tuli torm ja jüngrid arvasid, et nad hukkuvad, ajasid Jeesus üles, Jeesus sõitles tormi ja see kadus. No seal ilmselgelt oli lahendus see, et lihtsalt oli tarvis kasutada oma meelevalda selle üle, mida ma usun ka tegelikult vaenana oli põhjustanud. Nii et on sellised elutorme samuti meil, mida me ei ole ise endale põhjustanud, kus me teame, et Jeesus on meid käskinud nii-öelda paati astuda ja teisele poole minna. Me teame, et Jeesus on meiega, aga see ei tähenda, et meil ei tule mingisuguseid torme. See tihti peale tähendab, et neid just tulebki. Lihtsalt sõepärast, et vaenane teeb kõik, mis sõltub temast, et meid peatada. Aga sellises olukorras siis Jeesusel piisas lihtsalt sellest, et ta ütles sõnad meelevalaga, nii et see torm rauges. Kui nüüd Joona oleks püüdnud teha seda sama, siis ilma prohvet olemata võin ma öelda seda, et see ei oleks mitte mingisugust tulemust annud. Lihtsalt see tõttu, et ta oli Jumala plaanist väljas ja kui inimene on Jumala plaanist väljas, siis ta võib seda tormi sõidelda nii kaua, kui ta on näost sinine ja sellest ei tule mitte midagi, see ei too mingisugust tulemust. Lahendus ei olnud mitte see, et hakata tormi sõitlema, vaid lahendus oli see, et parandada meelt. Ja siis, kui Joona visati üle parda, siis Jumal kinkis talle ideaalse võimaluse parandada meelt. Nimelt üks kala tuli ja neelas talla ja siis öeldakse, et kuidas 3 ööpäev oli ta seda kala kõhus. Ütlesin nendele naistele seal Harku vanglas samuti, et paljud teist tunnevad ennast võib-olla praegu nagu see Joona. Et sa oled läinud vastuollu selle ühiskonnaga, sa oled läinud vastuollu Jumala tahtega, Jumala seadustega ja oled sattunud nii-öelda kalakõhtu siia vanglasse. Siis kasuta seda aega siin selleks, et parandada meelt ja selleks, et saada Jumala plaani tagasi. Mitte selleks, et kiruda ja vanduda seal, et miks alati mul nii halvasti läheb, on teisi sõna kuulmatuid ka, kes pole mingisugusesse taolisesse olukorda sattunud. Vastupidi, Jumal andis armu Joonale selle kaudu, et see kala tuli ja ta selle alla neelas. Noh, üleüldse see päästis ta uppumis surmast esiteks, et see kala ta alla neelas ja teiseks Jumal kasutas seda sama kala selleks, et viia ta tagasi oma plaani juurde. Vahel on meil seda sama asja tarvis, et Jumal kasutab mingisuguseid olukordi selleks, et võita meie tähelepanu. Lihtsalt see tõttu, et mingi muu asi on meie tähelepanu niimoodi ära vallutanud, et me midagi muud ei näeks ega kuuleks ega paneks tähele. Ja Jumal peab saatma mõne sellise olukorra, nii nagu see sama kala, mis vangistab meie tähelepanu lihtsalt sellepärast, et me ei saa mitte kuskil mujal midagi muud teha. Joonal ei olnud just väga palju variante ja võimalusi seal kalakõhus mõelda, et mida teha või kuhu minna või midagi taolist. Ja see sama kala tegelikult oli Jumala poolt sinna saadetud selleks, et see toimetaks Joona tagasi sinna, kus ta oli Jumala plaanist välja läinud ja täpselt seda see kala tegi. Nüüd, mis puudutab meid, siis nagu ma ütlesin, et mingis kohas, mingil ajahetkel me alustame oma elu rännakut ja oma teekonda ning Jumal teab täpselt, kui kaua see peaks aega võtma, mis ajahetkeks me peaksime mingisuguses punktis olema. Ja jällegi olemata prohvet võin mõelda, et väga paljud meist, ma mõtlen mitte teist, kes raadiot kuulate, vaid meist, ma arvan ise ennast ka selle sekka, väga paljud meist on sellises olukorras, et tegelikult me ei ole selle vaimuliku rännakuga seal kohas, selle maani me ei ole veel jõudnud, kuhu Jumal tahab, et me jõuaksime. Kindlasti on inimesi, kes on täpselt nii-öelda graafikus. Kes on täpselt õige laal, õiges kohas, teevad õiget asja ja teevad seda õige suhtumisega. Aga ma kardan, et paljud meist on raisanud aega, viibides mingisugustel kõrvalistel teedel, teinud selliseid jänese haake siia ja sinna ja kolmandale poole, olles Jumala plaanist väljas. Ja sellepärast üleskutsases saates ongi see, et tulla tagasi Jumala plaani juurde. Kui inimene on kutsutud Jumala riigi tööle, siis Jumal ei jäta teda rahule muidu, kui ta sellele kutsele kuuletub. On küll sellised inimesi üle terve Eestimaa, kes on kutsutud pastoriteks, jutlustajateks, laste või noortetöö tegijateks, kes seda kutset puhtalt ja selgelt ignoreerivad. Lihtsalt sellepärast, et näed, pappi on ka vaja, võtavad ja jätavad selle kutse täiesti sinna paika ja lihtsalt ajavad raha kokku. On sellised inimesi, kes on mingitel muudel põhjustel, on kibestunud koguduses, kibestunud Jumalas, Jumal võib-olla ei ole nende arvates vastanud nende ootustele, et näed, ma hakkasin tegema seda, milleks Jumal mind kutsus ja asi läks nässu, mitte midagi ei tulnud välja sellest ja inimene on läinud sellest kõrvale. Üleskutse, mida ma osun püha vaim tegelikult tahab meile siin edasi anda, on see, et tulla tagasi sellele teele, tulla tagasi sellesse kohta, kust me lahkusime. Sest lihtsalt see, et me kuskil nii-öelda edasi liigume, ei tähenda, et see on asi, mida me tegema peame. See on midagi taolist, nagu näiteks, ütleme, inimene on kutsutud selleks, et ta näiteks võistlustel jookseks mingisuguse distantsi, no kas või näiteks maratoni jookseks. Ja inimene selle asemel, et joosta maratoni, võtab ja hoopis ujub. Ta võib ujuda ükskõik kui tugevasti, aga kui ta jõuab finishisse, siis ta avastab, et seal pole keegi vastastal, sellepärast, et need polnud ujumisvõistlused. See oli maraton. Ja samamoodi on kindlasti inimesi küll, kes on kutsutud Jumala poolt tegema ühte asja. Ja Jumal on annud neile aja selleks, et seda kutset täita. See ongi põhiline sõnum siin. See aeg on niivõrd kallis, mille Jumal on meile annud, et me ei saa lubada endale seda, et me raiskame seda aega tehes oma tahtmist, tehes seda, mida teised inimesed meil tootavad või eeldavad, püüdes olla kõigile inimestele meele järele. Ma võin seda öelda ilma siin mingisugust prohvetit mängimata, et on olukordi, kus me peame tegema need otsused ainult Jumala ees, nii et ainult Jumal meist aru saab. On sellised kordi, kus mitte keegi teine ei pruugi seda mõista ja kui me püüame nüüd, nii nagu Paulus ütleb, olla inimestele meelepärased, siis me ei saa olla Kristuse sulased, siis me teenime inimesi ja mitte Jumalat. Loomulikult, kui me teenime Jumalat, siis Jumal saadab meid ka teenima inimesi, aga käsklused ja juhtnöörid tulevad ikkagi tema käest ja mitte inimeste käest. Nii et siis sellepärast on tähtis saada aru sellest, et see on mingi distants, mille me peame läbima. Teatud kohtades on, nagu ma ütlesin, ristmikud, tähtsad sellised murdepunktid meie elus, kus me saame kas minna edasi õigel teel või pöörduda valele teele. Ja ma ütlen tõesti kurbusega südames, et ma olen näinud inimesi ka Jumala teenistuses, kes on jõudnud selle ristmikuni välja ja on valinud täiesti vale tee. Ja nende vaimulik elu on läinud alla nagu mööda spiraali ja tundub, et kui nad ei võta midagi ette sellega ja põhjalikult ei muutu, siis see allakäigu spiraal lihtsalt jätkub. Nii et siis need ristmikud meie elus paratamatult tulevad ja seda enam on meil siis tarvis võtta see sama aeg maha. mitte et aeg saaks seisma jääda, aga kasutada seda aega selleks, et otsida Jumalat ja saada teada, kuhu poole pöörata selle ristmikul, sest ma inimlikult seda ei tea. Kõige halvem asi, mida teha, on lihtsalt tormata mingisuguse kinnisi teega sellisele teele, mis meie jaoks tundub kõige õigem olevat. Kusjuures õpetussõnades öeldakse selle kohta nii, et mehe meelest on mõnigi tee õige, aga lõpeks on see surma tee. Me võime valida täiesti vale tee, minna täiesti valede asjade juurde ja siis, kui ühel päeval me seisame Jumala ees, siis me saame alles aru, et tegelikult me võib-olla läbisime sellest meile määratud distantsist ainult võib-olla ühe kümnendiku ja kogu ülejäänud elu kasutasime selleks, et käia oma teedel, käia võib-olla teiste inimeste teedel, see on ka oma ette nähtus, keegi näeb, et mõni teine teeb midagi, mis paistab, et on Jumala poolt õnnistatud ja läheb hästi korda, mõtleb, et mis seal ikka, kui tema seda oskab, siis mina võiks ka. Püüab seda sama hakata tegema ja ta ei saagi aru tegelikult, et ta on hakanud jooksma kellegi teise inimese võidujooksu. Piibel võrdleb meie elu võidujooksuga. Jah, aga see võidujooks ei ole mitte teinedesega võistlemine, vaid see on tegelikult võistlemine ise endaga, eelkõige, isegi mitte kuradiga, vaid ise endaga kõigepealt, sest me võime ise olla endale kõige suuremaks vaenlaseks. Ei ole kõiges mõtet süüdistada kuradit, et tema on kõige süüdi, tema on kõige sellega hakkama saanud, vaid sageli me ise oleme kõige suuremad vaenlased endale. Nii et see on kõigepealt siis võidujooks ise endaga, oma ambitsioonidega, oma laiskuse ja mugavuse ja tahtmatusega teha seda, mis on õige ja mida me peame tegema. Nii et siis selleks, et seda võidujooksu joosta, me ei saa vaadata lihtsalt teiste peale. Heebra kirja peatükk 12 ütleb meile nii, et me peaksime jooksma oma võidujooksu vaadates meie usu alustajale ja täidesaatjale Jeesusele. Kui ma vaatan ühele poole, näen, et vaat see inimene teeb seda või teist, on väga edukas selles ja ta on nii öelda siis arvamusliider ja populaarne ja mõtlen, et mis seal ikka, et ma võiks ju ka seda teha. Hakkan jooksma mööda seda teed ja näen, et ma kaotan oma võidmise. Ma näen, et ma kaotan selle inspiratsiooni, selle sära ja kõik selle, mille tegelikult Jumal on planeerinud minu kutse sisse. Sest selle tee peale on Jumal pannud annid ja talendid meie jaoks. On ande ja talente, millega me sünnime. On selliseid, mida me saame endas arendada lihtsalt nii, et me oleme sündinud nendega ja kasvame nende sisse. Aga ma olen tähele pannud, et suur osa nendest andidest ja talentidest Jumal on pannud selle sama tee äärde. Ja kui me jookseme seda võidujooksu sellel teel, kuhu Jumal meid on määranud jooksma, siis selle tee ääres me leiame neid asju juurde. See võib tähendada selliseid asju näiteks kas või Jumala teenistuses, kus hakkavad toimima asjad, mis kunagi meie elus varem ei ole toiminud. Vaimu anded ja Jumala pärand, kõik see on pandud selle tee äärde, kuhugi selle tee äärde peitu, mitte meie eest, vaid meie jaoks. Ja kui me jookseme mingisugustel võõrastel teedel, siis ei ole mingi ime see, et me ei leia neid ande üles, sest seal neid ei ole. Nende teede ääres ei ole neid, sest need ei ole meie teed. Need ei ole meile määratud teed täpsemalt, need võivad olla meie teed küll, aga mitte Jumala omad. Nii et siis minu üleskutse ja julgustus on see, et kõigepealt anda endale aru sellest, et aega on vähe, meie aeg on piiratud. Ja ma ei pea silmas siin seda, et nüüd kohe homme peaks Jeesus tagasi tulema, vaid seda, et me ei tea, kui palju meil aega on. Ja seepärast on mõtekam juba arvestada sellega, et meil ei ole seda väga palju. Mõni inimene arvab või suhtub nii, et mis seal ikka, mul on aega küll. Kust sa tead? Kust sa tead, et sul on aega küll? Me keegi ei saa öelda seda, me keegi ei tea, kui palju seda aega meil on. Ma olen ise suhteliselt noor inimene, saan varsti 33 aastaseks selle saate tegemise ajal siis. Ja samas ma olen selle suhteliselt lühiks elujooksul näinud mitmeid inimesi, oma vanuseid, oma sõpru, oma tuttavaid, oma lähedasi siit ilmast lahkumas. Noori inimesi, kes kindlasti arvasid täpselt samamoodi, et mul on aega küll, mis mul siin kiirustada on tarvis. Ja mitte keegi neist ilmselt ei aimanud, kui vähe neil tegelikult aega oli. Ja siis, kui surm ühel hetkel selle stopperi peatas, siis oli see aeg nende jaoks otsas ja arveseleks see tulemus, mis neil oli saavutatud selleks hetkeks. Nüüd kujutame seda pilti ette. Jumal on kinkinud neile nii palju aega ja nad on kasutanud selle aja selleks, et vaadata siia, vaadata sinna, käia siin seal ja kolmandas kohas, aga mitte teha seda, milleks nad kutsutud on. ja siis kui see stopper läheb kinni ja arvesse läheb see tulemus, siis sisuliselt võib öelda, et see oli raisatud elu, see oli raisatud aeg ja inimene ei saavutanud ligi lähedaseltki seda potentsiaali, mille Jumal tema sisse pannud oli. Sest see potentsiaal, mille Jumal on pannud meisse, saab tulla esile ainult siis, kui punkt üks me käime koos temaga. Ilma temata on seda niikuinii võimatu leida ja ise seda ei leiuta. Nii et siis kõigepealt see potentsiaal tuleb välja, kui me käime koos temaga. Punkt kaks, kui me käime tema teedel ja punkt kolm, kui me oleme õigel ajal õiges kohas. Vahel on nii, et me oleme võibolla küll õigel teel, aga me kas tormame liiga kiiresti. Jätame need annid ja talendid ja kõik, mis Jumal on meile sinna tee äärde pannud, ütleme nagu sellised joogipausid, ütleme nagu maratonil on sellised lauakesed pandud, inimesed jooksevad mööda, haaravad sealt pudeli, vett või midagi sellist. Jumal on pannud need asjad meie tee äärde, aga vahel me tormame sealt niimoodi mööda, et me ei pane tähelegi. Ja siis võibolla hiljem on meil keel vesti peal ja me ei saa aru, miks see nii on. Sellepärast, et me läksime liiga kiiresti, mööda sellest, mille Jumal meie jaoks oli valmis pannud. Mõned meist on liiga aeglased. Ma mõtlen, kui ma peaks valima ühe või teise äärmus, siis ma pigem valiks selle, et ma oleks liiga aeglane. Lihtsalt see tõttu, et kui ma olen liiga aeglane, siis vähemalt nii-öelda Jumal käib minu ees. Ja ma püüan talle järgneda. Kui ma olen liiga kärme ja kiire, siis ma jooksen Jumalast endast ka ette. Ja siis ma olen päris oma päisjal ja ma ei tea enam, kuhu minna või mida teha. Nüüd oleks vist sobiv aeg teha paus. Lasta natukene hinge tõmmata kuulajatel ja tõmmata ise ka hinge ja siis tulla tagasi. Ja rääkida edasi sellest teemast. Teemast täna on meile antud aeg. This day is fleeting.
taevas ja maa.
No niin, tulles tagasi teema juurde, tahaksin tsiteerida koguja raamatut. Tänaseks teemaks on meil antud aeg ja koguja. Raamatu kolmas peatükk on väga-väga tuntud peatükk, kus ütleb autor nii, et iga asja jaoks siin päikesal on määratud aeg. On määratud aeg sündida, on määratud aeg surra ja nii edasi. Igal asjale on määratud aeg. Samamoodi ka meie elu jaoks on määratud aeg, nii nagu ütleb seda apostlite tegude raamat 17.26, et isegi terve inimkonna jaoks Jumal on määranud nende ajad ja nende asukohtade rajad. See on konkreetne ajastus suuremate ajaloosündmuste jaoks, näiteks nagu Galaatia 4.6 ütleb seda, et siis kui aeg sai täis, siis Jumal läkitas oma poja, kes sündis naisest ja sai käsu alla. Nii et siis Jeesuse tulek oli Jumala kalendris konkreetselt määratud aeg. Kuid see ei ole mitte ainult mingite suurte sündmuste jaoks, sest kõik suured sündmused koosnevad väiksematest, kõik suured saatused koosnevad väiksematest. Ja kõik see ajastatus, suurte sündmuste ajastatus tegelikult sõltub ja koosneb väiksemate sündmuste ajastatusest. Ja seetõttu ma usun, et me võime seda piiblist päris selgelt näha. No näiteks kas või laulude raamatus, laulud 139, kus öeldakse, et Jumala raamatusse on kirjutatud kõik meie päevad veel enne, kui meie siia ilma sünnimegi. Ehk siis Jumalal on konkreetne plaan, nii nagu saat alguses mõtlesin, ja on konkreetne ajakava selle plaani täitmiseks. Et me ei pea tormama seal selles plaanis liiga kiiresti, aga me ei pea ka lihtsalt laisklema. See on üks huvitav asi Jeesuse puhul, mida me näeme tema maapeal selu ajal, et Jeesus, me ei leia teda praktiliselt kunagi kiirustamast või tormamast ringi pea laiali otsas. Ometi tal oli kõige tähtsam ülesanne terves maailma ajaloos. Ei ole olnud tähtsamat ülesannet kui see, mis oli Jeesusel. Ja samas Jeesusel oli aega tegelda kõik võimalike muud asjadega. Ta ei hoidnud kahe käega peast kinni paaniliselt nii-öelda kella vahtimas või kalender näpus kogu aeg öeldes, et ei, mis vajadused siin, mis inimesed siin, mul on maailm tarvis päästa. Kui Jeesus juurde toodi lapsed, siis ta ei öelnud, et viige need minema, mul ei ole aega, kas te ei saa aru, eks? Ma olen hõivatud inimene. Me ei näe Jeesust niimoodi käitumas. Tal oli aega õnnistada lapsi, tal oli aega käia inimeste juures külas, söömas, rääkida nendega. Nii et mitte kuskil me ei leia seda, et Jeesus oleks paaniliselt kiirustanud. Samas me leiame ühte kohta, kus Jeesus oleks ka lihtsalt niisama laiselnud. Nii et selle tõttu ma osun, et Jeesus käis täiuslikult selles Jumala plaanis. Ta teadis täpselt, kui palju tal on aega ja ta teadis täpselt, mida ta selle aega tegema peab. Nii et Jeesus täitis selle, mida Paulus ütleb, pidage aega kalliks, sest päevad on kurjad. Meil ei ole aega igavesti, meil ei ole võimalust teha ümber neid asju ja neid otsuseid, mis on meil tehtud võib-olla mingil hetkel valesti. See on Jumal arm, kui Jumal kingib meile võimaluse pöörduda tagasi, aga siiski see on raisatud aeg. Nii et siis meie elu pikkus isenesest sõltub kõigepealt siis Jumala plaanist ja sellest ajastatusest, mis sellega koos on, ja samuti ka meie enda valikutest. Üks näide vanast testamentist on kuningas Hiskia, kellele Jumal ütles, et sinu aeg on täis. Ütleme noh, nii tänapäevases keeles osta kirst valmis, vali hauaplats välja, milline monument tuleb või mis asi sinna peale tuleb, määr ära, kirjuta testament ja kogu lugu. Aga kuninga siiski ei olnud rahul sellega. Ja ta palus ja kahetses kõik oma patte ja siis profet Jesaja, kes oli talle selle sõnumit toonud, pööras otsa ümber, sest Jumal kõnetas teda uuesti ja ütles, mine, räägi Hiskele, et saad 15 aastat juurde. Ja sai ka. Nii et siis see oli selline lisaaeg, mille kuningas sai, kuigi kui me seda konteksti seal loeme, siis me näeme, et ta kasutas seda lisaaega kohutavalt halvasti. Sest ta oli just see lisaaja saanud, kui tulid siis Babiloonia saadikud ja nende eest ta hakkas uhkeldama kõigi oma varandustega, näitas neile kõike, mis tal oli ja siis Jumal oma profeti läbi ütles talle, et sa oled teinud kõige rumalama otsuse. Need samad babiloonased, kelle eest sa praegu niimoodi uhkustasid, tulevad hiljem sinu maale tagasi, mitte küll sinu elu ajal, aga siiski hiljem tulevad ja võtavad ära kõik, mis sul siin kogutud on. Ja täpselt nii juhtus. Nii et see on kurb, et mees kuulis Jumala käest, et su aeg on täis. Ei olnud nõus, palus juurde, sai juurde ja kasutas seda lisaaega nii halvasti, et ta rikkus ära kõik selle, mis oleks võibolla rikkumata jäänud, kui ta oleks lahkunud siis. Nii et see on kainestav mõte kõigi meie jaoks, et ühel hetkel surm peatab selle stopperi ja arvesse läheb see, mis on selleks ajaks tehtud siis, kui me siit lahkume. Me ei saa öelda, et aga ma tegelikult sain paremini hakkama. Ma olen paljudel võistlustel osalenud ja kui seal näiteks mingisugune aja peale võistlemine on, siis kui stopper läheb kinni, siis ükskõik kui palju ma kohtunikuga ei püüaks veenda, et tegelikult ma näiteks jooksin või ujusin paremini või boksisin paremini, kui välja paistab, teda ei huvita see. Ta ütleb, et mis tehtud, see on tehtud, aeg on kirja läinud ja tulemused on paigas. Ja meie kõigi jaoks mingil aja hetkel see tuleb. Kunagi ma jutustasin Prangli saare peal ja rääkisin elust pärast surma ja ma mõtlesin, kuidas seda reklaamida, kuidas millise pealkirjaga kuulutused välja panna ja siis ma panin sinna plakati peale sellise kirja, et midagi taolist, et tulge kohale, sest ei ole kedagi, keda see teema ei puudutaks. Ehk siis pole ühtegi inimest, kes võiks öelda, et see ei ole minu jaoks. Ehk see teema mind ei puuduta kõik, me ühel hetkel siit lahkume ja see, mis meid ootab teisel pool, sõltub nüüd meie otsustest ja meie valikutest siin. Nii et siis selles mõttes on kasulik endal see meeles pidada, et ühel hetkel stopper pannakse kinni. Meil ei pruugi olla väga palju aega. See on kõige kurvem lugu minu meest, et kui Piibu ütleb, et kurat isegi teab, et tal on aega vähe, ja öeldakse, et seda suurem viha tal on, seda rohkem kurja ta püüab teha. Et saatan teab, et tal on aega vähe, aga suur osa kristlastest ei tea, et meil on aega vähe. Me käitume vahel nii, nagu meil oleks aega terve maa ja ilm, teha kõik võimalik asju, käituda nii ja elada nii, nagu igaviku poleks tulemas ega olemaski ja siis ühel päeval tabab meid see šokk, et see stopper on läinud kinni ja tulemust enam muuta ei saa. Jumala poolt meile antud aeg on sisuliselt nagu üks tühi konteiner. Kujutame ette sellist pilti, et me seisame mingisuguses kohas ja meie eest jooksevad läbi rongivagunid. Ja kõik need vagunid on meile antud, no ütleme näiteks kas või päevad. Iga päev on nagu üks vagun. Ja see rong liigub meie ees ja mitte millegagi me seda peatada ei saa. Aga meil on piisavalt aega, et täita see üks vagun. Millegagi, mis peaks minema edasi ja kuhu poole see liigub. See liigub, võib öelda siis igaviku poole, kas taeva või põrgu poole, see sõltub ka meie valikutest ja otsustest siin elus. Millega me neid konteinereid täidame? Need on nagu suured tühjad vagunid või tühjad konteinerid, millega täita neid? Mõned inimesed tundub, et ei hooli sellest üldse millega täita, loobivad midagi suvalist sinna sisse ja sisustavad oma aega selliste asjadega, selliste tegevustega, millel igavikulises mõttes on null väärtus. Absoluutselt mitte mingisugust väärtust, see ei täida tegelikult mitte midagi seal, see ei ole midagi tähelepanu väärset, see ei ole midagi sellist, mis maksaks igavikus. Noh, ütleme, mis oleks mõningad näited sellest kõige tüüpilisem võibolla selline tänapäeva inimene. Mida ta soovib? No, punkt üks, ta soovib võimalikult palju meelelahutust. Tänapäeva ühiskond on sees mõttes meelelahutuse fanaatikuid täis lausa. Et põhiasi, mida tahetakse, on see, et pakkuda endale piisavalt meelelahutust. Ja noh, siis me oleme nõus muidugi rügama tööd ka selle nimel, aga peaasi, et saaks meelelahutust ja nautida seda, mille nimel me siis oleme vaeva näinud. Paljud inimesed elavad oma elu nii, et nad on nõus rügama esmaspäeva hommikust kuni reede õhtuni, lihtsalt selleks, et reede õhtul minna sõpradega kõrtsu, seal võtta ja juua ennast täis, sattuda mingisugustesse juhuslikesse vahekordadesse, panna narkotsi, tõmmata triipu või süstida ennast või mis tahes. Ja siis järgmine hommik ärgata pohmelliga, parandada pead, järgmine päev samamoodi pidutseda ja siis lõpuks, kui nädalavahetus on nii ülehelikiirusel mööda läinud, siis esmaspäeva hommikul see sinine esmaspäev on jälle siis minna tööle tagasi ja alustada seda tsüklit otsast. See on väga nüri elu, kohutavalt nüri elu, kui inimene sisustab oma aega. Need samad konteinerid, ta täidab mingisuguse tühja tähjaga, millel ei ole mitte mingisugust väärtust. Lihtsalt meelelahutus. Jumal ei ole absoluutselt, ma arvan, meelelahutuse vastu, sest me inimestena lihtsalt oleme seisnud, et meil on seda aega tarvis. Me ei saa kogu meie elu koosneda ainult sellisest ülivaimulikust tegevusest. Me ei saa olla ainult nii ööde päevad kõige palavamas palves. Meil on tarvis puhkust. Meil on tarvis mingisuguseid väljundeid. Üks pastor ütles väga hästi, et kui tema vaatab Jumalariigi töötegijaid, siis üks kõige esimesi asju, mille peale ta vaatab, on see, kas tal on mingisuguseid väljundeid või mingisuguseid hobisid, väljaspool tema teenistust, väljaspool tema jutlustamist, õpetamist või pastoriametit. Ja kui ei ole, siis see on väga tõsine ohusignaal. Ja ma olen täiesti 110% nõus sellega, sest kõik me kogume endasse piisavalt palju pingeid. Ja oleks muidugi ideaal, et me need kõik saaks heita Jeesuse peale, aga fakt on see, et tihti peale me lihtsalt ei oska. Ja kui nüüd ei ole inimesel mingit väljundit, näiteks mingi hobi või trenni või mingi sellise asja näol, siis kuskile ta selle pinge maandab ikkagi, kas kellegi või millegi pihta. Ja see tõttu, kui tal ei ole mingisugust sellist hobi, milles seda saaks selle maandada, nagu selle pikse varrast ei ole, siis tõenäoliselt kannatavad inimesed, kes tema ümber on, kannatavad suhted, mis tal on teiste inimestega ja mis tahes veel kuskilt hakkavad need kaitsmed kärsama. Ja sõbast ma usun, et Jumal on meid ka nii teinud, et enamikel meist meil peaks olema vähemalt mingisugune hobi ja kui inimesel seda ei ole, siis tal on tõsine probleem. Minul on mitmeid selliseid hobisid, millega ma olen tegelenud või tegelen praegugi. Noh, ma teen trenni regulaarselt, stabiilselt, sest ma tean, et mul seda on tarvis. Ma tean, mida Piibe ütleb, et ihulikust harjutusest on pisut kasu. Aga mina paneks rõhu kasu peale, mitte sõna pisut peale. Laisad inimesed, kes trenni teha ei viitsi, rõhutavad seda pisut sõna, et noh, pisut kasu. No, iga inimene, kelle natukenegi aru on peas, saab aru sellest, et kui me võtame midagi ette selle ihuga, võtame, hoolitseme sellest, et ta oleks terves, me lihtsalt elame kauem. Täpselt niisama lihtne, eks? Nii et igaühel peaks olema mingisugune selline tegevus, aga see ei saa olla kogu meie elu sisu. Mina ei ela selleks, et teha trenni. Ma ei ela selleks, et võtta tegelda mingisuguste teiste hobide või asjadega, mida ma siin teinud olen. Sõbast, et ma saan aru, et elus on midagi tähtsamat. Meelelahutus on lihtsalt nii-öelda selline puhkusaeg, lõõgastumise ja lõdvestumise aeg, aga sellest ei saa koosneda kogu minu elu. Samuti hobid või karjäär. Need on kõik asjad, millega inimesed püüavad oma elu sisustada. No kõige hullemad luuserid on need, kes lihtsalt laisklevad ja mitte millegagi oma elu ei sisusta. Ja see on kohutavalt kurb vaatepilt. Inimesed, kes võib-olla lihtsalt kas elavad ööpäeva ringselt kuskil arvuti ees ja nad ei saa enam aru, milline on virtuaalreaalsus ja milline on päris reaalsus. Nad ei tea, millal on öö või millal on päev. See on kohutavalt kurb, sest Jumal kindla peale ei ole kutsunud inimest selleks, et ta oma elu veedaks arvuti ees kogutades. Loomulikult, kui mina teen seda saadet, siis ma teen seda samuti arvuti ees ja arvuti salvestab selle saate ja ma ise kasutan samuti arvutit nii palju kui ma oskan, aga samas see ei ole kogu minu elu sisu, ega see ei ole mingi sõltuvus. Nii et sellepärast üleskutse siin on ka see, et me vaataksime oma aja kasutamise üle, millesse me investeerime oma aega. Kui me oleme sattunud sellesse tänapäeva elutempo, kiire elutempo sellisesse lõksu, kus tundub, et see on röövinud kõik meie aja, meie energia, kogu meie tähelepanu, siis aegalt on meil tarvis lihtsalt välja murda sellest, sest see on täiesti hävitav, see mõjub hävitavalt meile endile ja see mõjub hävitavalt absoluutselt kõigile suhetele, mis meil on, kas Jumalaga või ka teiste inimestega, kus inimene ütleb pidevalt, mul pole aega, mul pole aega, mul pole aega. Mul pole aega sõpradega kokku saada, mul pole aega kirikus käia, mul pole aega palvetada ega piiblit lugeda. Mina tahaks alati vastu küsida, miks ei ole sul aega? Ega luuseril ja edukal inimesel mõlemal on 24 tundi ööpäevas. See ei ole nii, et luuseril on 12 ja edukal inimesel on 24. Miks ei ole sellel inimesel aega? Ta võib olla isegi, noh, ütleme siis väliselt edukas, aga kõik need inimesed, kes väliselt on edukad, ei ole kindlasti mitte Jumala ees edukad. Sest esimese Korintuse kolmas peatükk ütleb nii, et kohtupäeval Jumal katsub läbi meie elu ja see, mis on olnud õige, jääb püsima, see, mis on olnud vale, see põleb ära. Ehk siis see, mida me sinna nendesse konteineritesse paneme, kas need on, kasutades Pauluse sõnu, kas kuld, hõbe ja kalliskivid või puu, heinad ja õled, mida me saadame selle igaviku rongiga teele? Sest kõik see tegelikult on see, mis meil on igavikulises mõttes arvel. Ja minu igatsus ja minu soov ja palve on küll see, et need asjad, mida me sinna teile saadame, oleksid igavikulise väärtusega. Sest see kõik, millele me kulutame oma aega, see näitab täpselt, millised inimesed me oleme. Mõni võib-olla vaidleks vastu, et ei, et ikka ma oma südames olen teissugune, ei usu. See, millele me kasutame ja kulutame oma aega, näitab täpselt, eksimatult ja vääramatult seda, millised inimesed me päriselt oleme. Kui me räägime, et meil on näiteks peresuhted väga tähtsad, aga me ei võta nende jaoks aega, siis me valetame ise endale, oma perekonnale ja kõigile teistele. Tegelikult need ei ole meie jaoks nii tähtsad, sest me ei võta aega selle jaoks. Tihti peale on see nii, et meie praktika ja meie teooria on oma vahel vastuolus. Teoorias ütleme, et on tähtis küll, aga samas praktikas me seda välja ei ela. Või kui inimene ütleb seda, et Jumal on minu jaoks number üks kõige tähtsam, aga tal ei ole iialgi aega Jumalaga koos olla, ei kirikus käia, piiblit lugeda, palvetada, ega oma usku teistele jagada, siis see on jällegi enesepettus. Ei saa olla nii, et Jumal on tema jaoks kõige tähtsam, aga aega Jumala jaoks ta ei leia. See, millele me kulutame oma aega, näitab täpselt, mis inimesed me oleme ja mis on meie jaoks tähtis. See, kes või mis kontrollib meie aega, kontrollib meie elu. Ütlen seda veel kord. See, kes või mis kontrollib meie aega, kontrollib ka meie elu. Ja kui me vaatame ausalt selle peale, mõtleme, et mis on siis siia maani või kes on siia maani kontrollinud minu elu, siis ma arvan, et vahel see võib olla meie jaoks šokk. Mõne jaoks on see televiisor, mõne jaoks on see arvuti, mõne jaoks on see mingisugune kollane kirjandus, mõne jaoks on see lihtsalt isiklikud ambitsioonid ja see on jällegi need samad puu ja heinad ja oled. Praegune elu on tegelikult ettevalmistus igaveseks eluks. Üks väga tuntud teoloog Matthew Henry ütles nii, et iga päeva töö peaks olema valmistumine viimseks päevaks. Väga tabavalt töödud. Et me iga päev elame nii, et see valmistab meile ette meie igaviku. Ja kas need on asjad, mida me tahame oma igaviku külvata, see nüüd on tegelikult küsimus kõigile meile. Kas need on asjad, millest ma tahan lõikus saada? Tihti peale räägitakse sellest, mida inimesed on öelnud oma surivoodil. Ütleme siis, mis on tema kõige tähtsamad sõnad, kõige tähtsamad mõtted või tähelepanekud elukohta ja asjade kohta. Siis ma ei ole siia maani kuulnud ühestki inimesest, kes oma surivoodil ütleks, et oh, kuidas tahaks veel teleka ees passida. Oh, kuidas tahaks veel ühte arvutimängu mängida. Tahaks veel kontoris istuda mõned tunnikesed. Tahaks veel seda või teist või kolmandat. Reeglina mitte. Reegel on see, et inimene, kes on oma surivoodil ja ta vaatab oma elu peale tagasi ja midagi kahetseb, siis enamasti see on kahetsus mingisuguste suhete pärast. Kui ma saaks aega ümber pöörata ja otsuseid muuta, siis ma tahaks olla rohkem koos perega. Tahaks olla rohkem koos oma sõpradega. Jeesus ütles seda nii, et me võiksime investeerida, külvata, kasutada oma mammonat, oma raha samuti selleks, et teha sõpru siin. Ja ta ütleb, et siis kui see saab otsa, siis nemad võtaks meid vastu oma igavistesse eluasemetesse. Ehk siis mõte on see, et investeerige suhetesse, sest need kestavad edasi ka igavikus. Aga tihti peale me ütleme, et ei meil selle jaoks ei ole aega. Meil on tarvis investeerida oma nii-öelda suurte inimeste mänguasjadesse, oma meelelahutusse, oma hobidesse, oma karjääri. Ma ei usu, et Jumal ühel päeval vaatab meie elu üle ja ütleb, et aha, et kas sa saavutasid karjääriredelil sellise või teise või mingisuguse kolmanda taseme. Kui see on Jumala kutse meie jaoks, loomulikult läheb see arvesse. Kui see on olnud lihtsalt meie ambitsioon, siis me oleme kulutanud palju aega ja energiat ja oleme tegelikult jooksnud tühja. See maapealne elu, selle eesmärk ei ole tegelikult lihtsalt mingisugune lõputu õnne otsing. see ei ole meie elu põhieesmärk. Me peame aru saama sellest, et Piibel räägib meist kui ränduritest, mitte püsielanikest. Me oleme nii nagu Iisrael rahvas kõrbes, kes peab olema piisavalt valmis, panema oma telgid kokku siis, kui Jumala auhiilguse pild tõuseb ja hakkama edasi liikuma. Ükskord palve ajal Jumala vaim ütles mulle selle sama kirjakoha või selle sama näite kohta sellise lause, et kui mina käsin sul panna püsti telk, siis ära sina ehita püramiidi sellest. Ja minu mõelest on väga tabavalt öeldud selles suhtes just, et kui me hakkame ehitama püramiidi, siis see võtab kohutavalt aega ja energiat ja tähelepanu nii, et me ei näe, millal see Jumala auhiilguse pild tõuseb ja liikuma hakkab. Meil on kõike muud teha. Me ja pealegi püramiidi ei saa kaasa võtta. Kui neil olid telgid, telki oli väga lihtne kokku panna kaasa võtta. Püramiid ei saa kaasa võtta. Ja see oligi Jumala mõte, et me oleme rändurid siin, nii et me ei peaks liikselt kiinduma selle maailma asjadesse ja ambitsioonidesse, isegi, mitte isegi võid eelkõige, selle maailma väärtushinnangutesse, nii et need valitseksid meie üle. Me peame aru saama, et kõigil meie maapealsetel tegudel ja otsustel on igavikulised tagajärjed ja selle maailma väärtushinnangud ja see väärtushinnangute süsteem on täielikult perverteeritud ja pahupidi pööratud ja Jumala silmisse tõttu täiesti väärtusetu. Nii et sellepärast siis, kui me tahame teha seda, mida Paulus käskis, pidada aega kalliks, mõista seda, et meil on aega vähe, siis me peame panema paika mõningad prioriteedid meie elus ja elama nende järgi. Kindlasti see on suhe Jumalaga, kindlasti on need suhted perekonnas ja suhted sõprade vahel. Nii nagu Galaatia kirja 6. peatükis ja 10. salmis Paulus ütleb, et me nii palju kui meil veel on aega, jälle see sama ajamõte seal, et kui meil veel on aega, siis me peaksime tegema head kõikidele, aga kõige enam usukaaslastele, nii et isegi selles prioriteet peaks olema need, kes on meie vennad ja õed Kristuses. Mitte, et ma ainult neile keskenduma, aga Paulus ütleb, et kui sa peaks valima, siis kõigepealt need. Ehk siis family first, perekond kõigepealt. Me peaksime leidma enda elus ka üles sellised asjad, mida mina nimetan ajaröövliteks. Ajaröövlid on sellised asjad, mis nii meile arusaamatult, võibolla isegi meile nähtamatult, röövivad meie aega, meie tähelepanu ja energiat nii, et me ei saa arugi. Ja hiljem me vaatame tagasi, mõtleme, et mis siis nüüd selle aega tehtud sai, ning avastame, et sisuliselt mitte midagi. Nii et otsime üles need ajaröövlid enda elus ja viskame nad välja oma elust. Kui näiteks, noh, kui me teaks, kui palju meil aega järgi on. See on tänu Jumalale, et me ei tea. Ja lihtsalt sellepärast, et see ajaks, ma arvan, enamike meist hulluks, kui me teaks, et mul on veel jäänud 10 aastat ja nii mitu kuud ja nii mitu päeva. See oleks kohutav. Siis kui meil pidevalt selline timer tiksuks ja me teaksime, et siis ühel päeval me sureme. Aga mõte, kui see oleks nii, kui sa teaksid, kui palju aega sul on jäänud, kuidas sa siis oma aega kasutaks? Laulude raamatus, laulud 90, salmid 10-12, ütleb salmist nii, et Jumal õpeta meid meie päevi arvestama, et me saaksime targa südame. Ehk siis õpeta meid kasutama aega targasti, nii et me oleksime targad sinu silmis. Esimene ajaraamat ja peatükk 12, salm 33 on üks minu ka lemmikkirja kohti vanast testamentis, kus öeldakse, et üks Iisai suguharu, Issaskari suguharu, oli tuntud selle poolest, et nad mõistsid aegu ja teadsid, mida Iisrael pidi tegema. Nad said aru, mis aeg on, mida on Jumal tegemas, mis praegu peab tegema ja öeldi, et nad teadsid, mida terve Iisrael pidi tegema. Ma arvan, et Jumal otsib tänapäeva kogudusest ka neid Issaskari poegi ja tütreid, kes mõistaksid aegu ja teaksid, mida kogudus peaks tegema praegusel ajal. Et me ei oleks nii, nagu variselid, keda Jeesus sõitles, ütles, et suudate mõista seda ilma kasvi. Vaatate taevasse, ütlete, et homme tuleb selline ilm või teissugune ilm, aga te ei mõista seda sinast aega. See oli nende suurim probleem, et nad ei saanud aru sellest, mida Jumal oli tegemas. Jerusalema linnale Jeesus ütleb, et sa ei ole tunnud oma armu katsumisaega. Sellepärast piiratakse sind ümber ja hävitatakse sära, nii et nad olid vaimulikult pimestatud ja seda tõttu magasid maha selle aja, mille Jumal neile pakkus. Nii et sellised mõtted siis olid tänase saate jaoks mul südames, et me mõistaksime, et meile antud aeg on Jumala poolt meile üks suurimaid kingitusi, mille ta on annud. Kindlasti mitte kõige suurem Jeesuse veri on kõige kallim kingitus, mis on meie eest valatud, kuid samas aeg, mille Jumal on meile kinkinud, on täiesti määrava tähtsusega. Ei ole kasu isegi sellest Jeesuse verest meie jaoks, kui me ei kasuta aega selleks, et võtta vastu see, mis Jumal meie jaoks on valmis pannud. See oli siis tänane saade. Minu nimi on Allan Kroll ja kuulete mind jälle järgmises saates.
Taevas ja maa.